Velkomin í Pappa Pælingar. En þessi þáttur í samstarfi við Þorpi tengslasveitu. Velkomin í Pappa Pælingar og anna, ég segi líka velkomin í Pælingar með Snæja.
Takk að þið fyrir.
Þannig að ég búin að sitja á báða staði.
Já, einmitt.
En anna, þú ert Sæjun Kjartansdóttir, mm-hmm. sálgreinir hjúkrunarfræðingur.
Já.
Og anna, ert búin að vinna með börnum mjög lengi eða ekki? Og,
Jú, sérstaklega ungbörnum.
Já, og fóldrum og svoleiðis.
Já.
Hvað anna, geturðu sagt okkur betur frá frá þér. Ég mér stela betra að þú kynni þig heldur en að ég kynni þig.
Já, það er spurning.
Að þú þekkið örugglega betra en ég þekki þig. Ég að kynnast þig núna.
Það rétt. Það bara spurning hvað er svona, hvað skiptir máli í þessu samhengi. Ég sem sagt sálgreinir. Þar á undan var ég hjúkrunarfræðingur. Og vann í nokkur ára geðdeild. Og það svona kveikti neistan að læra meira og það sem að Mér langaði kannski fyrst og fremst á þeim tíma, það var líka að læra meir sjálfa mig,
Já.
Að skilja sjálfa mig betur og ég áttaði mig á því að til þess að vinna með annað fólk, það þarfti að vera svona þokkalega klára á sjálfa þér, þó maður sé aldrei fullnuma, maður alltaf að læra eitthvað nýtt.
Akkurat, já, og þú anna, ég glemt að spyrja, áttu börn?
Já, ég á tvö börn sem eru nú orðin fullorðin.
Ok, og barnabörn?
Já, ég á líka barnabörn, þannig ég svo lánsum að vera bæði mamma og amma.
Frábært, ok.
Já.
Og annað, hvenær byrjaði þessi sjálfsvinni hér?
Hún byrjaði svona einhverju ráði þegar ég fór í námið í sálgreiningu. Það er 1988.
Ok.
Út nú alltaf fættur þá.
Nei, ég er fættur 94, þannig að akkurat.
Já.
Ok, og hvað, ég er búin að hugsa mikið að ég er búin að vera að ég hlusta á bókina hérna fyrstu þúsund dagarnir.
Já.
Og mér leiðin svo að væri að vera að það var óþægilegt, fyndið, skemmtilegt og ég fann á tímapunkti þar sem hann mér klöknaði.
Já, ok.
Á tímapunkti og ég hló líka.
Varstu þá að tengja við sko þína eigin reynslu að því að vera barn?
Akkurat, nákvæmlega.
Já.
Og síðan ég byrjar á bókinni einu óstyrláta mamma mín og ég.
Mm-hmm.
Og mér langar að spyrja þið út í hann og síðan langar mér líka, þetta þrjár spurningar greinir.
Já.
En hann sálgreinir, hljóman fyrir mér að það sé rosalega sjálfsvinna.
Já, sko hluti af náminu er þín eigin sjálfsvinna.
Já.
Þannig að þú þarft að fara í þína eigin sálgreiningu
okay.
og það kannski erfiðasti hlutin að náminu en mikilvægasti líka því að eins og ég sagði áðan, það gengi út frá því þú getur ekki skilið annað fólk fyrir en þú skilur sjálfan þig.
Akkurat.
Og þú verður að hérna, þekki þína eigin veikleika viðkvæmnina þína órökrétta partin í þér sem við höfum öll, sem að ræður svo miklu við erum svo upptekin að við sem svo klára mikla vitsmuna verur. En sálgreiningin gengur út frá því að það er bara lítill partur á okkur. Við stjórnumst mjög mikið af tilfinningum og hugmyndum sem eru ekkit rökréttar, en sem við svo réttlætum og færum í svona röklegan búning.
Einmitt, akkurat.
Já.
Þannig að það er sálgreining og sálfræði.
Sko, sálgreining áherslutna þar, Já. Það er einmitt á þennan órökrétta part, þennan Já. Ómeðvitaða part í okkur,
Einmitt.
Sem að við þurfum hjálp annara til þess að kynnast það, því eðli málsins samkvæmt, hann er ómeðvitaður, við vitum ekki á honum.
Skil.
Þannig við þurfum aðra manneskjum til þess að spegla og sjá og hjálpa okkur að kynnast þeim parti af okkur.
Já.
Og svo leggur sálgreining líka mjög mikla áherslu á reynsluna.
Já.
Alveg aftur á barnesku, því það er þar sem við byrjum að mótast. Það er verða til hugmyndur okkar um okkur sjálf og um heiminn.
Já.
Og ef við eigum ekki kannski góða reynslu á tengslum, að þá auðvitað hefur það áhrif á sjálfsmyndina og líka hugmyndur okkar um annað fólk, sem við förum þá meðin í fullorðinsárin.
Já, já. Og þurfum síðan kannski endur fórið þetta seinna.
Já.
Akkurat.
Já, við þurfum að Já, að því fyrir okkur er þetta bara veruleikin, bara, þú veist, þessi bolli er blár fyrir mér.
Já, að, já.
En þú sér það rauðan, þú veist.
Akkurat.
Og þannig að maður þarf hjálp til þess að aðeins að stíga tilbaka,
Akkurat.
Orfa hlutina frá öðru sjónarhorni,
já.
Efast svolítið og vera tilbúin að sjá eitthvað nýtt sem mjög erfitt.
Já, algjörlega, þannig akkurat nákvæmlega, þannig þú ert í raun og veru kannski í þessu námi eða skildarétt og bara þú sjálf bara yfir höfuð. Þetta námi kannski bara partur af þinni vegferð.
Algjörlega, já, ég fór þangað mjög svona mikilli eigin innri þörf.
Já. Þú veist,
auðvitað langaði mig jú að læra meira um annað fólk og skapa mér starfsvettvang sem ég myndi geta notið mín á.
Akkurat.
En sterkasti hvatinn var í rauninu þetta með langaði svo að fara í svona sjálfsvinnu sjálf, eigin skoðuna með annari fagmannisku.
Ég skil þig, akkurat. Þannig þú, Anna, ferði þetta nám eftir hjúkunarfræði?
Já, ég var búin að vinna í nokkur ár sem hjúkunarfræðingur.
Akkurat, og varst ekki að vinna á geðdeild líka?
Jú, ég vann mest á geðdeild.
Akkurat.
Og svo flutti ég til London vegna þess að maður minn fór þar í nám og ég var nú frekar treg til en ákvað leti leiðast, ég vildi ekki hafa honum tækifærið.
Nei, þetta ekki.
En þar sagt, komst ég í kynni við skólan sem ég fór svo í.
Já, akkurat.
Já.
Ok, þannig þetta svona í raunum verið svona þitt ferðalag tengt því sem þú gerir í dag.
Já, það er það. Já, það er það.
Og ég myndi segja fólki að anna hlusta að lesa bókina Óstyrláta mamma mín og ég.
Mm-hmm.
Að ég held að fólk kynnist þér rosalega vel þar.
Já.
Ég myndi langar að spurja henni mitt anna, er partur að skrifa bækur fyrir þig að þessari sjálfsvinni?
Já, það er það. Já. Og ég náttúrulega hef skrifað sko fræðilega bækur áður fyrir foreldra sérstaklega.
Já.
Og það er einhver svona löngu til þess að miðla Já. Og deila og ég hef... líka bara ánægjum þegar kljástu texta og þegar maður er að segja um að kenna eða útskýra, þú veist, þá þarft að þú þarft að skilja þetta tótti vel sjálfur
Já.
Þannig að ég hef fundið bæði kennslu og skrif, þú veist, það hjálpa mér til þess að verða skýrari og skilja betur hlutina.
Einmitt, akkurat
Já.
Og svo, já,
já, og svo bara einhver löngun eins og við höfum öll meira að minna held ég veist, að eitthvað láta gott af sér leiða og deila einmitt. Því sem að mér finnst skipta máli
Akkurat í leiðinni
já, einmitt, já.
Þannig þú, einmitt akkurat svipa eins og ég er að gera hér, maður veit ekkert hvað maður er raun og vera að gera, maður er bara að gera það en í raun og veru er það út frá kannski það þeir eru þörfa að deila reynslu og þekkingu
Já, sko, það eru alltaf held ég persónulega hvatir
já.
Og það er ekkert rangt við það.
Nei.
En það mikilvæga er að þetta gangast við þeim og þú veist, ekki að afneita þeim.
Nei.
Veist, einmitt að þú hefur gaman að þessu sjálfur, þetta gagnast þér að gera þetta.
Já, heldur.
Og það er ekki drangt við það.
Nei. Akkurat,
veist, það er miklu hættulegri þegar fólk heldur að það sé að fórna sér fyrir aðra og gera alls konar hluti engungu fyrir aðra en gengst ekki við sínum eigin hérna persónulegu svona ávinningi eða þörf.
Já. Já, þessi fórnun hugsun, akkurat, ég man, ég byrjaði þar
Já.
Að ég þurf að fórna svo miklu til þess að geta náð einhverju.
Já.
Meðanst það svolítið svona, meðanst það, já, einmitt, akkurat, það
er eitthvað. Sem er alveg satt, of akkurat. Þar var maður að fórna heil miklu, maður þarf að leggja mikið á sig til þess að ná einhverjum áfanga.
Instagram.
En það er þessi hugmynd að vera fórna sér fyrir aðra.
Já.
En Já. Gangast ekki við því að maður sjálfur, maður er að gera þetta sín vegna líka.
Einmitt,
hvað, akkurat. Hvað svo sem það er sem að maður gerir.
Akkurat, nákvæmlega, þetta er annað, þetta er góða punktur, algjörlega.
Mm.
En ég fekk smá sko, ég annað sett upp spurningar
Já.
Og pælingar og ég fekk smá aðstoð frá annað, það eru nokkra spurningar hennar sem eru frá henni öldu sem við þekki.
Já, ég þekki hennar.
Já, þekki, akkurat, jú. Og hún hjálpa mér svolítið og ég setta þær sko upp hennar, Mér langar að, þetta er einmitt, ég man ekki hvort þið partur að hvort þið mín spurninga hennar.
Nei, það skiptir engu máli.
Það voru nokkrar 6-7 spurningar sem við gerum saman.
Já.
En sko, mér finnst mjög mikilvægt, eða núna undanfari hjá mér hefði verið að taka eftir hjá sjálfu mér að ég vilji styrkja tengsli mín við börni mín.
Já.
En ég finn fyrir einhverju hindunum þarna að vilja leifa mér að vera inn í leik vilja að geta notið þess almennlega, þannig ég mikið að pæli hvernig við getum styrkt tengslin okkar sem fóldra við börnum okkar
já.
Og ég kem frá pappa pælingunum
já, veist,
pælingunum
já,
báðu já. Pappana en ég veit þetta báðu megin
já, já, einmitt.
Hvernig getum við þú náttúrulega sér að því tengslum
sko, já, sko það er auðvitað, við getum svara á svo margan hátt
já.
En það sem er mikið með fyrst í hug þegar við tala um þetta, það er að skoða vel tengslin sem að maður átti við sína eigin fóldra.
Já.
Hvernig var að vera barn í þeim tengslum?
Já.
Að því að þó að þú sért pappin í núna í þessu nýja samhengi, að þá vakna barnslega tilfinningar.
Já.
Og það er við það að vera í tengslum við börnin þín og þó að þau sé lítil og þú stór, Já. Þá getur þú upplifað, þú ert svolítið á þeirra heimavelli. þegar þú ert að leika.
Einmitt.
Og það getur vakið gamlar tilfinningar sem að tengjast því að vera með lítill, er á óöruggur, veit ekki alveg hvað þú átt að gera.
Já, einmitt, þetta óöruggið, það getur komið út frá barnæsku og svoleiðis.
Algjörlega.
Akkurat, veit ekki hvað maður að segja.
Já, og mörgum, nú veit ég þetta ekki með því, en mörgum foreldrum finnst mjög erfitt að leika.
Já, akkurat, já. Ég geti skilið báða hliðar þar,
já,
algjörlega.
Já,
akkurat. Ef maður dettur inn í leik sem mér finnst áhugaverður,
já.
Þá er ekkert mál.
Nei, en málið kannski að þetta þarf að vera svolítið á forsendu barnsins þíns.
Það náttúrulega það á að vera
þetta. Já, allavega svona oftast, þó að þú auðvitað, það er ekkert sko svart og hvít í þessu.
Akkurat.
En það að leika sér á forsendu barnsins, það getur líka vakið tilfinningar, erfiða tilfinningar að vera forsendum annara mannesku.
Já, vera ekki með stjórnuna.
Já, vera ekki með stjórnuna.
Er þetta ekki bara ákveðin meðvirkni líka?
Við getum kallað það.
Já,
meðvirkni, ég meina hvað meðvirkni?
Ég myndi segja að væri stjórnun, algjör stjórnun.
Já, ég myndi kannski segja, ég held að sé, sko maður að reyna að laga sig að því sem maður heldur að hinn manneskja vilji.
Já, það já, rosalega góð skýring, þannig þú ert í raun að vera að reyna að, já,
Þú ert að reyna að vera eins og þú heldur að hún vilja þú sért
já.
Til þess að þú fái góð viðbrögð, þú verður ekki skammaður, þú verður ekki hafnað. Þú
fara frá sjálfur.
Oft verður frá sjálfur þér, því að sko stærsta þörf okkar allra er held ég að finna öryggi.
Akkurat, já algjörlega, ég sammála því.
Já, algjörlega. Og ef að öryggi þitt felst í því að hinn manneskjan samþykki þig og sé góð við þig, hvort sem það er mamma inn á sínu tíma eða pappi, eða litla barnið þitt,
já.
Því þannig erum við komin inn á þetta ómeðvitaða, þú veist með vitunniðinu því ég er stór og hann er lítill.
Einmitt.
En ómeðvitað getur upplifað, ég þarf að ég halda að barnið samþykki mig.
Já.
Og líka bara að sé til friðs og ánægt og alls konar. Og þá þarf ég að laga mig að því sem það vill.
Akkurat og þar kemur upp þetta samvirskupið, endalega samvirskupið.
Já, þetta er alveg jarðvegur fyrir það. Já,
ég er allan að heyra út frá sjálfum mér og ég veit að ég var að hlusta bókina hérna annað fyrstu þúsund dagarnir þú varst að tala foreldra samvirskubit í loka köflunum og þar tengdi ég rosalega við mann, ég setti þetta svona í típur í haustinu á mér þessi svo kom hugsaði, hver er þetta? Já, þetta er bara ég þú veist, þá tengdi ég við náungan sem ég var miklu, ég er annar í dag en ég var þessi típa að vera með samvirskubit endalist samvirskubit og það sem þú skrifar í bókinni, með að lýsa þið rosalega vel geturðu sagt okkur frá ég segi okkur
geturðu
sagt okkur frá því hvað þetta samvirskubit er sem fólk er að tala og upplifa og
sko tekur. Ég held að við köllum og foreldra sérstaklega og ég menna ég var þarna alveg líka þegar ég var með lítið börn að Við köllum svo margt samvinskupið sem að í rauninni stendst ekki alveg skoðuna sé samvinskupið fyrir að skoða það. Okay. Þetta getur verið alls konar vanlíðan en okkur er svo tamt að túlka þetta alltaf já, ég er ekki að gera nógu vel, ég er ekki að gera nógu mikið. Einmitt. En oft stundum er þetta, þú veist, þú aðstæður kannski bjóð ekki upp á betur. Ég meina, þú þarft kannski að láta barni frá þér að því þú þarft að vinna.
Já,
Og þú kallar að samvinskupið en kannski er þetta í rauninni sko vanlíðan yfir vanmætti ég vildi geta vera með því en ég get það ekki þetta getur verið söknuður þetta getur verið feginleiki að losna við barnið og kannski samvinskubiti við því að því það togast á í okkur ólíkar tilfinningar við viljum og við viljum ekki
Akkurat, þú vilja svo sækja barnið sér fyrst en samt ekki vilja Akkurat, þessi,
einmitt Og vera að gera sko sumt sem að þú veist þú átt að gera en þið langar ekki, menna við erum alltaf að glíma við einhverja svona innri togstreitu. Þetta er ekki svona bara klift og skorið.
En hvað er það, þá spyrir mig, hvað er það sem við eigum að gera sem foreldrar?
Þetta er nú stór spurning.
Já,
ertu með eitthvað sérstætt í huga, einhverjum aðstæðum eða?
Já, veistu, hvað við eigum að gera sem foreldrar, ég hugsa mikið þetta venna, þess að við eigum að sjáum börnun okkar bæði félagslega, andlega og líkamlega.
Já.
Við eigum að vera til staðar við eigum að sjá fyrir börnum okkar þannig að þau geti átt góða framtíð en svo kem ég út í það að spyrja mig hvað eigum við ekki við eigum ekki að niðurlaga börnum, við eigum ekki að koma með skömm á börnum, við eigum ekki að lemja börnin við eigum ekki að bara vera vond
Nei.
Svo kannski komum við úr uppeldi þar sem við bæði gott inn að gæsalappa og vont uppeldi og við tökum það með okkur inn í uppeldi barnum okkar og erum ómeðvitað alveg börnum okkar samkvæmt einhverju sögu sem við þekkjum út frá okkur uppeldi, skilur við.
Já, sem bæði meðvituð og ómeðvituð.
Já, einmitt. Og þá einmitt að hugsa, þá svo misjant hvað við sem foreldrar, kannski, mögulega, finnst við eiga að gera.
Já, já, einmitt. Það eru margi púntar sem kemur að nina sem að veri gott að staldra við.
Já.
Allt þetta sem þú segir um hvað við eigum að gera sem fóldrar og ég skrifa alveg 100% upp á það við eigum að vernda börnin okkar veita þeim næringu, vera fyrirmyndir setja þeim mörg, allt þetta taka ábyrð þetta verður flóknara ef að maður hefur verið í þannig samband við fóreldri sitt af því að við eigum öll misjöfna reynslu á fóreldrunum ef maður hefur sjálfur tekið mikla ábyrgð sem barn á fóreldrun sínum þá getur orðið erfitt að vera komin aftur í þau spor þó þessi gagnvart barninum hans og þannig kemur þetta ómeðvitað inn í
einmitt.
Þá getur komið ákveðin gremja tilfinningum og óréttlæti þú veist það aldrei neitt að hugsa mig þú veist hvar ég í þessu
Já, einmitt, finnst þið vera útundan svolítið.
Já, finnst þið vera útundan
Já, einmitt, akkurat, nákvæmlega það kemur upp á, sko, það eru fullt af spurningu sem koma til mér núna
Já.
Ég finn alveg þetta ég einmitt í þeirri veg fyrir að finna mitt áhersu
Já.
Og nú finn ég ástriði fyrir þessu
Já, einmitt.
Sem er alveg vantna að finna þessu og mér lýrur sér læfi, ég veit ekki að klipta þetta sko.
Já, já.
En annað, mér finnst þetta mjög áhvert vegna þess að, sko, mér langar aðeins að fletta líka annað, Mér langar þá að byrja að spyrja, ég ætla að fara fram og tilbaka, ég mann allt. En þú talar um annað, þá sit ég mig í samingi með, sko, ég og kona mín, við einhvernig spörn mjög snemma, ég var 21 eða 20, cirka, og hún 19-20.
Mm.
Og það talaði um að það ekki að framhili okkar þroskist eftir 25, er það ekki réttum vel?
Ég fram að 25 held ég.
Fram að 25, já.
Já, en þetta er ekki alveg svona, þú veist, aftur þetta er seginlegt.
Akkurat. Já. Þá hugsa ég að ég vissi ekki fyrir mörgum árum seinna, ég mögulega hafi upplifað fæðingarþunglindi sem faðir.
Já.
Eða bara þunglindi. Ég hef aldrei fattað hvað þunglindi er, ég hef alltaf bara biti á jaxlinn eitthvað, sem er alls ekki gott. En ég man eftir mómentinu eignaðist dóttur mína fyrir 6 árum, bráðum 7 árum í febrúar. Að ég var fyrir utan spítalan og ég er hættur að reykja það en ég tók upp sígurtupakkan og áður en ég fór eitthvað ástand ég ætla að taka upp, ég var með heilan pakka af sígurtum, ég ætla að taka upp aðra en það var pakkin búin, ég datt bara út
okay, já.
Og ég man ég hringdi í pappa og ég sagði, mér líður eitthvað eins og undarlega hvenær mun mér hætta að líða svona að ég var ekki glaður
Nei.
En samt auðvitað glaður, var allt svart og hvítt Og ég var í svona slow motion í marga daga, vikur, manni. Myndir þú segja að þetta væri partur af fæðingarþunglindi? Ég fann ekki fyrir sjálfum mér. Ég var dofin, rosalega dofin.
Sko það er svo margt sem að fellur undir þessa reglíf sem við kallum fæðingarþunglindi. Og ég meina, höfum það í huga að það eignast batn, þetta er það stærsta og fyrsta batn og þú svona ungur, þetta er alveg brjálæðisli breyting á lífiðinu.
Já.
Þannig að það að þú bregðist við, þú veist, jú, þú ert glaður en þú ert líka dofin.
Já.
Sko, ég held að sé ekkit erfitt að skilja það.
Nei.
Þú veist, frammi fyrir þessu hérna nýja hlutverki,
já.
Þessu glænýja viðkvæma lífi sem þú kannt ekki á, ert að fara að kynnast.
Já.
Ég hugsa að þú hefur sko kannski skelfingu lostin líka.
Já, skítrættir.
Já.
Ég hugsa að hvernig geti greitt meiri pening. Sko.
Já, einmitt.
Fyrsta hugsa mín. Sko.
Já, einmitt, það er athyglisvert. Það er þín leið kannski til sem þetta búaði með öryggi.
Já.
Hugsa um þær.
Partur af því í dag, já. Er það. En já.
Já.
Algjörlega.
Já.
Minnst þetta samt annað að því ég er svolítið að, mér finnst þegar ég lítið baka að, mér langar að spyrja þig að því, finnst þér annað eitthvað ábótavant í stuðningu við feður?
Algjörlega, mér finnst sko, það er ég vinn nú í heilsugæslunni núna að hluta til, var með miðstu fóreldur og barna sem var einmitt með fóreldra og ungbönn, en við erum komin inn í heilsugæslu núna, og við tölum mjög fyrir því að þetta sé ekki maðuravernd heldur fóreldravernd að pappatni komi inn í og þeir fái sko, auðvitað mæðir misjafnlega mikið á konu og kalli í þessu ferli
já, já.
Að því að konan með batnið inn í maganum á sér og inn í líkamanum og það auðvitað mjög óvenjulegt og ofboðslega krefjandi ástand en við megum ekki horfa fram hjá því að þetta líka mjög breyttar og nýjar aðstæði fyrir pappan
já, já.
Og þó hann gangi ekki gegnum þetta líkamlega ferli á sama hátt og konan þá tilfinningalega ferli, það ekki öðruvísi
breytist það ekki rosalega mikið í mönnum bara þegar þeir verða feður,
breytist mjög mikið og það breytist það, ég heyrt og lesið maður bara heilin í þeim breytist já, já. Alveg svo í mammonum en einmitt talandi aðeins að þú ert að spyrja sko fá pappanir nóg
já.
Við höfum einmitt verið að byrja núna með foreldranámskið sko fyrir foreldra á meðgöngu og það sem við erum að fjalla sko tilfinningarlega hlið þess að verða foreldri ekki endilega svo mikið hérna líkamlegu breytingarnar heldur tilfinningarlegu og þá höfum við mitt látt að áhersla við erum einn tíma sem engang verið feður
já.
Með karl hérna kennara
okay,
og af því að sko mér finnst þetta hafa verið svo mikið vanrækt
já.
Að sinna pöppunum
ok, já, það ég sammála því með að við svo ár sem ég hef lifað sko.
Já, og ég meina, og það engum um að kenna þetta bara tíman að tákn, við erum alltaf að læra meira og meira
Akkurat.
Og átt okkur betur á mikilvægi já. Fólks
Algjörlega.
Þar með talið feðra í bæði á meðgöngu við fæðingu og fyrstu eða bara öllu ævi árinu þetta
Einmitt.
En ekki síst fyrstu árin
og þessi fræðsla sem hefur að bjóða feðrum er þetta á vegum heilsugæslunar?
Já, þetta er námskeið vegum heilsugæslunar
okay,
og við þetta er nýbyrjað
okay.
En við stefnum að því að þetta verði alltaf í bóði sko nokkur á ári Einmitt. Og það er þetta bara fræðast þetta inn á vef heilsugæslunar inn á geðheilsumistu barna
Það
er þetta auglýst, já
Akkurat, ok En það feður geta kynnt sér það
já, já.
Mér persónulega finnst pappar í dag vera opnari fyrir því að vilja að læra og svoleiðis
Þeir eru miklu opnari bara þess enna tíma sem ég hef verið að vinna í þessu
já.
Hvað pappar eru bæði opnari og áhugasamari og vilja vera meira þáttakandur og eru þáttakandur til jafn sem mæðurnar
Akkurat, já
Þetta er ekki þessi skipting
Nei, alls ekki, ég samanlega er ekki þessi skipting akkurat
mm.
Og annað tíma pappi í dag
mm-hmm.
Munurinn á pöppum í dag og pöppum kannski fyrir 25 árum, segjum það mikill munur á þeim og er eitthvað sem er eitthvað mikill munur á pöppum
sko,
í dag
Sko, ég ætla að fara lengra aftur að því ég er náttúrulega, sko, ég er það gömul
að
þegar, sko, þegar foreldrar minnar kynslóðar þar voru pappatnir náttúrulega mjög fjarlæg þeir voru bara í vinnunni
okay.
og mamman sá heimilu og börninu það var bara þannig
bara fór, bara.
Það var bara, þannig var normið, þannig var samfélag þeir fór ekki að foreldrafundi eða tóku sér frí í vinnunni eða börnin voru veik það var algjörlega á hérna á borði konunar
okay.
og þetta var ekki eins og niður rætt
Jú, meinar, já,
já.
Okay.
Þegar ég aftur eignast mín börn fyrir 40 árum
já.
Þá er orðin töluverð breyting þannig að mín kynslóð þá voru pappatnir miklu meiri þáttaköndur
já.
En svo þegar ég sé hvað er að gerast núna
já.
Að þá fölna þeir svolítið í samanbyrðið það sem ég sé núna í hérna hjá pörum í dag
Já Okay.
Þannig að ég held að við erum búin að vera þokast á mjög löngum tíma í þessa átt og ég held að við eftir að fara lengra. Það breytir samt aldrei því að það verður alltaf kona sem gengur með barnið eða við Akkurat. Sjáum ekki fram á annað.
Nei, nei.
Og þess vegna hefur hún alveg lykil stöðu fyrstu mánuðina eða jafnilega árið í lífi barnsins.
Akkurat.
Ekki að því hún sé betra foreldri, en bara út af þessari líkamlegu tengingu og tilfinningarlegu gegnum það.
Og þekking okkar kallmanna pappa til hann að er mikil fyrir okkur að kynnast líka og læra á hvað er að gerast hjá mömmunum.
Mjög mikilvægt.
Akkurat. Já. Og er verið að kenna það á þessu námskeið.
Já,
okay.
já. Og það er verið að, auðvitað, sko, ég lít svolítið á samfélagið og sérstaklega kannski fjölskylduna eins og svona babúsku.
Já.
Að innst inni er litla barnið og svo utan það haldar bæði mamman og pappinu, foreldrarnir og svo kemur fjölskyldan og svo kemur kerfið okkar, hvort er heilsugæsla skólin og samfélagið. Veist, þetta er svona, þetta er ein útfærsla á þessu að það þarf þorp til að alveg barn.
Einmitt, akkurat, já.
En sko til að byrja með, er mamman mikilvægast fyrir barnið? Hún er með það í líkamanu sínum og eftir að fæðist, þá erum með það í fanginu, hvort sem það er brjóstakjöf eða peli og hún er mikilvægast að því barnið þekkir hana best af öllu. Það þekkir lyktin hennar, bragðið af henni, röddina, hjartsláttin, allt þetta.
Akkurat.
því nálegari sem pappin bæði á meðgöngunni og þessar fyrstu vikur og mánuði, því betur kynnist barnið honum og því Já. Meira öryggi getur hann veitt í. Þannig að hann kemur inn hægt og rólega. Það er svona það ákjósanlegasta. Já. Og svo eftir einhverja mánuði þá geta þau komið hvort í annars stað.
Já, eftir nokkra mánuði geta það
akkurat.
Er eitthvað sem kemur veg fyrir það að það geti gerst? Er það þá ef pappin ekki til staðar kannski á meðgöngu?
Já, það getur auðvitað skipt Já. Máli og líka, ég held að það sé skipti mestu máli eða sambandi á milli foreldranna. Ef það mikil togstreita og spenna á milli þeirra, þá skynja barnið það.
Já, já, þetta finnst mér áhugavert. Ég heyrði þetta í bókinni anna fyrstu þúsund dagarnir. Mér finnst þetta rosal áhugavert, talandi taugakerfið og streitu og svoleiðis. Anna Já, getur talað hann að útskýrt það betur?
Sko, börn eru svo ofboðslega háð, það er engin lífur á jörðinu jafn háð við fæðingu eins og mannsbarnið. Það er algjörlega háð í það sem hugsað það sem lesið í allar þarfir þess og brugðist við því svona jafnt og þétt, svona nokkuð mjög rétt. Við erum ekki talað neina fullkomnun.
Nei.
En eitt af bjargráðum bars þess að lifa af í þessum nýja og daldið ókveikjandi heimi,
Já.
Það er tilfinningarnir næmið þess á foreldrana.
Já.
Þau eru ótrúlega fljót að finna hvernig mömmu og pappa líður.
Akkurat.
Og þó
að við... okkur, kannski, fyrir
ekki. Já, það getur verið. Já, ef við erum ekki meðvituð það sjálf og ekki góðu tengslu með okkur sjálf, þá barnið á undan.
Já, ok.
Og það hegðar sér út frá því.
Já,
ok. Ef barnið upplifið til dæmis ef ég græt að pappi eða mamma þau verða reið, þau verða hranaleg, þau verða stíf, þau taka harkalega á mér,
einmitt.
Að þá reyni að gráta ekki.
Já.
Og það er ekki þannig að barni hugsi, það er ekki komið vitsmuna heila, þannig að það getur ekki hugsa, já, það er best að býja þungu til að þeir eru í betarskapi.
Einmitt, já.
Þetta er bara skynjun spendýrsins.
Akkurat.
Að skynja hvað er óhætt og hvað er hættulegt. Og aftur sterkasta þörfin okkar að mínu mati, það er að finna öryggi.
Það er þetta öryggi.
Já.
Og ég heyri þú nefnir þetta oft, og nefnir þetta líka oft í bókinni og endur tekur það.
Já.
Þetta öryggi.
Og öryggi, sko þá er ég að tala skynjað öryggi.
Skynjað öryggi.
Já, okay. Að barnið skynji öryggi, það hefur ekki vitsmuna heila.
Nei.
Þannig að það getur ekki lesið að það er eins og við.
Akkurat.
Þú kannski veist, það er alveg örugt.
Já.
Það er allt í góðu hérna, það er enginn að fara að meiða það og það er, við erum bara hérna að chilla, við erum ennum ekki svaraði alveg strax kannski en það er enginn hætt að ferðum, bara lefum því að gráta.
Einmitt,
það getur verið hugsunin.
Já.
En barnið, það skynjar ekki þetta öryggi.
Nei.
Það þarf jafnt og þétt þess að líkamlegu nálega, þess að ró, að þessi tala við það, þessi auðvitað líkamlegu þörfum, þessi sint, þessi glaðst yfir því.
Já, þegar maður, þegar glaðst yfir því, eins og ég sakna henni í dag, ég sæki leikskóla.
Já, og líka það sjá, og þegar það pínulítið, að það sjá á svipnum þínum, þú veist að þú, brosir við þér, að þú brosir á móti, þú veist, þú ert glaður að sjá það.
Akkurat. Veist,
þetta er kannski ekki minningar sem að það getur endurkallað, en þetta fer inn í sjálfsmyndina.
Akkurat. Veist,
ég er manneski sem fólk glæðist yfir því að vera með.
Já, þetta er forritunin, nei, ég kalla þetta forritun,
minnst
það svo gott þælt fyrir mig að kalla það. Þannig þetta er þessi mikilvæg ár sem þú talar í bókinu til þess, þar sem við erum að byggja upp á forritabörnum okkar.
Já.
Akkurat.
Já, það á sér í raun í stað ákveðin forritun.
Akkurat, og það er í raun og vera, ef ég skil þig rétt núna, að það á sér í stað, það er í raun bara að með tjáningu okkar og talsmáta
og viðbrögðum
og eitthvað sem við sjáum ekki svona orkulega sér hvernig okkur líður en að mynd hversu mikilvægt veri fyrir okkur foreldra að staldra við akkurat núna og hugsa með sjálfu sér bara heyrðu, ég þarf að leita inn á við ég ætla að fara að vinna í sjálfu mér
sko ég myndi alltaf mæla með því að foreldra myndi í fyrsta lagi sko skoða sína eigin barnesku
akkurat
Og það getur verið gott fyrir hérna par og ég er með í bókinni, ég held að sé að blaði sér 201. Það eru svona spurningar sem ég mælir með að foreldrar kannski ræði sín á milli.
Já.
Þú veist eins og þetta, þú veist hvað fannst mér gott í mínu uppeldi, hvað fannst mér ekki gott.
Einmitt.
Til hvers gat ég leita þeim með leið illa, við hvað viðböðum gat ég búist.
Akkurat.
Þú veist, alls konar svona af því að foreldrar geta þetta komið úr ólíku umhverfi, haft ólíkar hugmyndir hvað sé gott fyrir börn.
Já.
Og það er vont að takast á það sko í samskiptum við barnið, það er betra að vera búin að komast að einhverju svona lendingu.
Já.
En sumir halda kannski þessi bara gott að láta börn gráta.
Einmitt, akkurat.
Meðan aðri segja nei, ég hef ekki trúið að þessi gott.
Akkurat. Og börnin svo uppi eða sínur rúmi.
Já, akkurat, alls konar svona hluti.
Já, þetta finnst mér mjög áhugavert.
Mm.
Myndur þú segja, var mikilvægt fyrir fóreldrar að taka frá tíma til þess að ræða þessi
já. Mál? Já, það myndi ég gera. Og ekki, já, já, blessi, tvöndrætt. Og ekki fyrir fram að batni, heldur að þú veist að þau gefi sér næði til þess að aðeins að, og ég meina þarna koma einn spurning að bara líka gildismat, hvað skiptir máli?
Já, einmitt.
Og við getum ekki að gefa okkur tvær manneskir sem ákveði á sama batna, þau séu sem blaðsýðum allar hluti, það ekki þannig. En við þurfum að ræða þetta til þess að komast að einhverju sameilri svona lendingu.
Einmitt.
Þó við sem ekki endilega sammálum allt.
Nei, nei, alls ekki. Sem betur fyrir ekki.
Nei,
ég
nei,
veru,
já,
sko.
Já, já, já.
Svo er þetta voðalega einhæft eitthvað.
Já, 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 menna við, það verður aldrei.
Nei, akkurat. En þetta, já, algjörlega. En ég ætla einmitt að hana, að, svo ég, hana, ég get missminn hann lítali, en ég verði að taka eitt hérna. Já. Sko, þetta spurning sem ég fæk aðstóð með. Hvað telur þú að við getum gert á Íslandi svo við getum komist að þann stað í barnamenningu sem er viðunandi? Er svona, ég skilta þannig að eru við á Íslandi í takt við önnur lönd tengt uppbildi barna og barnamenningu? Eru við aftur úr eða eru við á
Sko, nú er ég bara að svara svona út frá því, minni reynslu og hyggjuviti, ekki út frá einhverjum rannsóknum.
Nei, ég meina það, ég veit það einmitt akkurat.
Og bara það sem ég sé, hef séð í kringum með bæði í Bretlandi og Norðurlöndunum.
Já.
Ég held að það vanti svolítið upp á að við raunverulega gefum börnum ákveðin sess.
Ákveðin sess.
Okay. Já, þú veist, að þau megi vera partur af lífinu.
Já.
Og ég held að til dæmis þetta að öll börn fara á leikskóla fyrstu tvö árin,
já.
Það er svolítið búið að taka þau úr leik þá, auðvitað er, já. Ég meina þau eru ákveðin tímafjölda þar á dag og svo komið þau heim, en þegar þau koma heim þá eru allir orðnir rosalega þreyttir, bæði börnin og foreldrarnir og ég hef verið að tala við foreldrar sem að hafa kosið, ekki endilega þeir hafi neitt haft mjög góðar aðstæður en þeir hafa samt forgangsraða þannig að vera heima með börnum tvö til þrjú ár.
Okay.
Að því þeim finnst það mikilvægt, en þeir eru ofsalega einir. Það eru öll börn á leikskóla og það eru allir foreldrar í vinnunni.
Já, veistu, þetta góða punktur. Já.
Þannig að ég held sko að ef að við myndum, ég er, og nú er ekkert að mæla gegn leikskólum, nei. Þeir eru frábærir.
Já.
Ég held við hins vegar að þurfum ekkert að setja börnin svona eiginlega ungðangað.
Nei.
Og ég held að við værum betur sett og börn væri betur sett eða væri meira sveigjanleiki, meira leyfi til þess að velja ekki allir eins.
Akkurat.
Þannig að þess, þeir foreldrar og þau börn sem eru heima, að þeir geti átt aðganga einhverju samfélagi.
Akkurat.
Og það eru þetta sem Alda og þau eru að gera í fjölskyldulandi og tengslasetrinu.
Akkurat.
En hins vegar eru það, og það er það sem ég heyri líka, þetta er náttúrulega yngstu börnin.
Já.
Foreldrar sem eru heima með eldri börn, þeir eru rosalega einangraðir.
Já, algjörlega. Ég veistu, að ég meina sex ára, hún var frí yfir öll jólin. Og börnum við bæði.
Já.
Og ég man eftir þessu, ég þurfti að hafa fyrir þeim, dóttir mig gæti ekki hitt vini sína, þau eru í skólan.
Já.
Þannig ég get alveg svona ímyndum hvað þetta er sérstætt.
Já, sérstaklega komið þetta gömul börn. Ég held sko börn fyrstu 2-3 árin.
Já.
Þau geta alveg lifað af án annara börn. Önnu börn gera lífið þeirra alveg skemmtilegra.
Já.
En það er þeim ekki lífsnöðsinn. Þeim er lífsnöðsinn eiga tengslu fullorna. En þegar þau verða eldri þá þurfa þau öruglega auðvitað félagskap og foreldrarnir þurfa líka.
Akkurat.
En þessi hugsun spratt út frá því sem hún spurðir hvernig getum við gert Ísland barnvætna.
Já,
ég held að sé með því að sko börn verði meiri partur af lífinu. Þau þurfa ekki alltaf að vera sér að þau megi sko að hafa hátt og þau megi taka pláss og þau megi vera svolítið fyrir.
Akkurat.
Þá er ekkert að tala með í einhverju hömluleysi eða markaleysi, það þarf auðvitað agabötn og allt það.
Já.
En að þessi hlustað á þau, veist að við okkur, að við áttum einhver á þessi bötnum að segja það er áhugavert, það er skemmtilegt, þau er ekki bara fyndið og krútlegt.
Nei,
heldur, þau eru með svo merkilega pælingar.
Akkurat.
Og þau þurfa að fá að viðra þessar pælingar.
Já.
og þau geta ekki gert hann um einhver hlusti
Nei.
Og það verður að vera fullorinn manneskja
Ég skil, já, akkurat og leifa sér að hlusta
og... Leifa sér að hlusta og gefa sér tíma og það nú eitt talandi barnvænna samfélag
já.
Það að dráhraða
Já
og gefa sér meiri tíma og endur skoða svolítið gildismati, hvað það sem skiptir máli?
Akkurat, reglulega endur skoða það kannski og aðeins að neglega sinni, já, er rétti að hraðin rosalega mikill, maður finnur það
Það svakalegu hraði, svakalegu pressa, já. Mikið sem þarf að gera og það þarf að gera strætt
Svo svo lítið sem þarf að gerast í raun og veru
Já, þegar eru upp í staðu og þegar eru út komin á minnaldur þá sér þetta frá aðeins að eru sjónarhorni
Já, það ekki já.
Jú, sko bæði reyndar þegar ég var á þínum aldri
Já
Þá var ekki þessi brjálæsli hraði það var ekki eins mikil neysla, það var ekki eins mikil velmögun
Einmitt Já, Veist, þú meinar það
já, ég meina við höfðum það fínt
já, já.
En við byggum ekki eins vel, það var ekki tveir bílar á heimili það var ekki fært til útlanda á hverju ári
Nei, einmitt
En þannig var bara normið, þannig að fyrst, ég upplýði með aldrei fátaka, ég var oft blöng
Já, já, blöng,
já,
en ekki fátaka
Nei,
já,
akkur, algjörlega, já, það er mikill munur En í dag eru bara kröfunar að eru við sjóð það því eru ekki að fjargviðrast yfir því Nei. Samfélagið breytt
og Kröfunar eru meiri kannski
Miklu meiri, Miklu og allt aðrar
Og hvað já, akkurat Já
kröfunar. Og ég held að börn sjáist svolítið vegna þess
Akkurat, og þá kannski eru við að skapa ykkur samfélagi kringu börnun okkar að það sé aldrei neitt nóg
en Já
Þannig, ef ég hugsa með mér, sko,
já, já,
ef ég segi sjálfur frá
já.
Ég tekja þessum dóttir mín að ég hef kannski, ég var alltaf að kaupa nýja og nýja bíla að hinn var ekki nógu góður
Já, einmitt
Eða var að það gera þetta var ekki nógu gott þá var ég að senda þessi skilaboð, er það ekki?
Jú
Þú veist, já, þannig að það er svo mikilvægt fyrir okkur þá að staldra við og vera að þá speilmynd
Já, og við verum að hafa þau í huga að við búum við í samfélagi sem elur ofsalega mikið á tilfinningum skort
Já.
Það er allt að vera að minna þig á allt sem þið vantar
Akkurat.
Til þess að þú kaupir meira
Akkurat, maður sér það ekki fyrir en eitthvað minnist það líka
Já
Þess að finnst mér einmitt mikilvægt öll podcast bækur Ég vona bækur degi ekki útsamt
Nei, já, það segir
með Og podcast og bækur og bara spjalla við fólk og veist, hittast og þess að finnst mér einmitt fjölskylduland og þorpið annað staðar þess að fólk er að hittast fóldra og börn og allt
Alveg frábært
Og fólk læra að spjalla upp og nýtt Ég þurfti þess líka eftir COVID til dæmis
Já, veist, að einmitt
Hitta fólk og spjalla aftur En annað, það svo mikið sem ég langar ná
Já, hefði. Já,
ég Ég, annað, sko Annað Já
Ég sagði að nú við spyrum er ægi mikilvægur?
Já, ég held að Ægi mikilvægur, já. Já, mér langar að spyrum aga að ég held að ég sé mér skil aga alveg heftalega
Hvernig skilur aga?
Sko, ég skil aga ég var engin ægi á mér ég sá mig sjálfur og ólum upp sjálfur
já.
Í raun og öðru og annað Já, ég má segja það,
já,
ég gerði það
já.
Þannig ég er að læra aga
já.
En ég þurft að búa til, á, þetta er góða spurning að ég bara ég er ekki góður að byggja upp aga
Nei, en ég held að margir Þannig. Haldi eða ruglir svolítið saman aga og einhverju svona valdbeitingu
Já
Þú veist það að þú ægir barnið þetta þá sértu einhvern veginn að beita það órétti eða
Já
og
rúmið taka til
já, og banna og allt
já,
þetta
já, já, já.
En ég hugsa aga sem sko mark, að setja mörg
já, Vist, hvað er það?
Já, það er góð spurning já. Sko, það er til dæmis hlutur eins og hver má gera hvað og hvenær
já
og hvernig hlutur eru gerðir og það er tími og staður fyrir hluti
já, einmitt
í grunninn er þetta kannski ekki mikið flóknar en það eru þetta miklu flóknar að framfylgja því
Já.
Af því að það þýðir oft að þú þarft að ganga gegn vilja barnsins
sem er gríðal erfitt
það er mjög erfitt Já. En þú verður, ef þú ætlar að geta gert það af sanngirni og halda þig við
Já.
Þá verður að geta trúa því og treyst að þetta sé sanngjönd
að
þetta sé mikilvægt og þetta sé sanngjönd
og hvernig getur við vita að það sé sanngjarnt raun og verið það sem við erum að byggja
Já, það er kannski skoða bara hvert tilvik, ég meina ef barnum væri fara að pota puttanum mín í innstungu
já,
þá myndir ekki hugsa byttu ætti að leifa hann með þetta
Leifa hann að finna fyrir því
Já,
já, akkurat, já,
nei, þú myndir stoppa hana og það væri ekki já. Til umræðu
Einmitt.
Maður potar ekki inn í innstungu
Akkurat, já Það er þessi mörg
Já, þú veist, akkurat. Ef þú ert sannferður að þetta er mikilvægt
já.
Og það getur verið líka að barnið fara að sofa á einhverjum tíma eða veist, hvað það er sem að eða fara í föt eða
já,
eitthvað
einmitt. Já, það ægir endar, þegar þú spurðið mig, það akkur, ég mjög harður á því, sko.
Já.
Þú veist, ég segi ekki, ég segi bara nei, nú áttið mig.
Já.
Og það bara slekkjótt ljós
já.
Og kerti og ekkert sjónvarp.
Ég meina það verður að vera, já, skilabóðum þurfi að vera skýr, já. Það er ekkert að vera neinn harka, illindi, en þú veist, nei, nú er nótt.
Nú er nótt, já.
Já, og þá sofum við.
Einmitt, akkurat.
Já, en mig langar að horfa að vídeo eða.
Já, og þetta finnst mér mjög krefjandi til dæmis. Persónlega sem
já,
pappi
já.
Ég oft, við vinnum vaktavinu líka í ókonan
já.
En ég oft einn með krakkana í langa tíma og hún einn með krakkana mm-hmm. langa tíma svo fá við tíma saman auðvitað en kvöldin, við hjálpum mér sko ég, anna,
já. Ég held að grunnir að góðum aga það góð rútína
já
veist, að gera hlutina nokkurt með einn sko á sama hátt, allavega þess að þú veist, hverstagslegu hluti sem þurfa að gefast hverjum degi,
okay.
að sé svona ákveðin regla
já.
Og ákveðin regla á rútína, það gefur líka tilfinningum fyrirsjáanleika fyrir
já.
Barnið
já,
og það veitir öryggi fyrirsjáanleikin veitir öryggi
þannig þurfa að vit, já emmi, fyrirsjáanleikin veitir öryggi þannig, já. Nú má ég taka eitt að mér anna, ég fór með dóttur mína á fyrstu fótboltæfinguna sinni í gær, eða hún fór sjálf með skólanum á fótboltæfinguna Ég kem að sækja ná æfingu þegar hún búin hún byrður að fá að fara heim með vinkonu sinni
mm-hmm.
og verður alveg vitlis að ég segi að það ekki hægt
mm-hmm.
hún verður vitlis í hálftíma 40 mínútur þannig að hún segir allt inn í bílnum en að ég var búin að hugsa það pappi að ég mætti fara og hitta vinkonu
mína þannig að þetta voru mikið vonbrigði
rosaleg vonbrigði, þá hugsaði með mér þá sagði við hana sem mér fannst ekki eitthvað samkvæmt minni forritun,
mm-hmm.
ekki rétt að segja en ég gerði það, ég sagði Já, fyrir ekki að ég hefði út að segja það í morgun mm-hmm. að eftir fótboltæðingu myndi þú koma með mér og við færum heim mm-hmm. fengum okkur að borða og færum svo með strákin á fótboltæðingu.
Já.
Þú getur ekki hitt vinkonin í dag.
Mm-hmm.
Þannig að ég er að hugsa hvað þetta dæmi til dæmis.
Já.
Fóldra sem lendi í þessu.
Já.
Er þetta til dæmis fyrir sjónleikin? Hún er að búið því vendingar
Já, og ég meina, ég held að þetta að vera bara mjög góð viðbröð
Já.
Og við getum kannski undirbúið þetta næst
Vist,
hvernig var að hafa þetta næst
akkurat, ég man það, þetta var mjög meðvitað
hjá
mér, sko. Þetta var ekki
Einmitt.
Eðlislegt sko.
Nei, já.
En, já.
Nei, mjög er þetta flott svar hjá þér
okay. Þannig að við getum komin veg fyrir þessa hluti með því að kannski að útskýra fyrir börnum
já sko, þetta getur maður getur aldrei skipur að lífið út í stæsar,
nei,
það koma óvendir hlutur upp en það sem ég áfum við fyrir sjá að leika á rútínu, það er kannski veist, að það sé með þetta regla þegar við erum búin að borða kvöldmatin, þá gerum við þetta sérstaklega í sambandi við kannski svefnvenjur, þú veist, við burstum tennur svo lesum við, svo slökum hvernig sem að við hafið þetta þannig að barni viti svolítið að svona gerum við þetta
Já.
Að því að rútínan hún veitir þessa öryggistilfinningu
þannig líður börnum þá vel
já, einmitt, allavega stuðlar að veljiðan já,
akkurat.
Svo eru auðvitað, ég menna það getur þurft að breyta út af venjunni en að það já. Sé svona, ég menna við borðum kvöldmat þá setjast allir við borðið og við kannski spjallum saman eða eitthvað
einmitt, akkurat
já.
Hver munur, eins og ég get ímyndum meira að samverustundinar hafi verið innihaldsríkari einu sinni
Já, það er nú að vera allir gangur að því, ég held að við þurfum að passa okkur að sko setja ekki fortíðin í alltaf mikið ljóma.
Nei, ég sé fortíðina fyrir mér á þess að var síðana,
já,
skilur við það sem ég er að læra kannski þér þegar þú varst allast upp, ég hugsa með mér að nú er ég að berja sig það að slökka sjónvarpinu.
Það er það sem ég ætla að segja, það sem við vorum minna glíma við hérna áður fyrr, það voru öll þessi tæki.
Akkurat.
Og þau eru rosalega truflandi.
Já.
Og ég held að sko tækin í sjálfu sér er ekki vandamálið, okay. heldur umgengn okkar við þau.
Já.
Við viljum auðvitað hafa sér tæki.
Já, já.
En við þurfum að stjórna því hvernig við notum þau, að láta þau ekki stjórna okkur.
Og hvað áhrif hafa sér tæki á til dæmis heila barnina?
Það eru margar rannsóknir sem sýna að þau hafa ekki góð áhrif, hvorki á heila barna nýja fullorðina.
Já.
En það hefur líka ekki góð áhrif á barna að foreldri sem er upptekið af tækjunum sínum.
Já. Já.
Að, þú veist að fóruðri sé í símanum þegar barnir eru reyna að tala við það eða já. Í tölvinni eða einhverjum skjá. Einmitt. Þannig að ég held að sko, það væri ekkit rosaleg fórn að leggja síman Nei. Til hliðar, slökkva á honum eða taka hljóðið af í nokkra klukkutíma þegar heim er komið.
Nei, að, það er alls ekki.
Sko. Það er ekkit rosalegt að fara að gerast og ef það gerast, Nei. Þú munt frétta það.
Já, það hefur alveg magnað, já, ég hefði þetta að voru að frétti bara við mörgum ára síðan,
já.
Ég frétti alltaf eitthvað sko.
Já, ef það er eitthvað mikilvæg sem gerist þá myndu frétta það.
Það mun maður frétta og þetta er, minnst þetta góði punktur og ég get samt sagt eitt þannig að ég tel það eftir nokkur ár og ég veit ekki hvort það gerist það verður til sér meðferðastofnun fyrir fólk með símafíkn.
Já, og, það er alveg.
Og tæknifíkn.
Já, já.
Og sem er alltaf, þú veist, bara frábært, það því ég sé alveg að hana hjá fólki í kringum mig til dæmis, örugglega ég sjálfur geti dottið en ég ekki mikið hana, en að það rosalega líður stuttu tími frá því að síminn tekin af manneskju og manneskjan tekur síman upp aftur að þannig fara leiðast.
Já, ég meina við notum þetta til þess að fylla upp í tóm í erðaleysi, en ég meina á meðan eru við ekki að nota hugann í okkar í eitthvað annað.
Akkur, þá einmitt þess að spyrðið með heilan.
Já.
Hvernig notum við, já, einmitt, akkur,
hvað. Ég meina, eitt af því sem að hugurinn þarf, það er bara pása.
Já.
Og við þurfum að hafa þól fyrir að láta okkur leiðast.
Einmitt. Og þannig kemur ein, á menn langar pæli einu að þegar börn segja með leiði svo, hvað á maður að gera?
Já, það eru þetta góð spurning að því ég held að sé ekkit eitt
Róslega persónlega spurning
Já, ég menna það getur, maður getur líka átt samtal það, þú veist stundum að bara, já, mig vantar eitthvað að gera en leiðin oft forsenda þess að maður gera eitthvað skapandi það sprettur eitthvað upp úr leiðanum þú þarft að hafa ákveði rými í huganum til þess að fá hugmyndir til dæmis
Já, einmitt akkurat þegar þið fer að leiðast og hægist aðeins á þér.
Já, þá, þú veist, þú ferð að vinna þig líka út úr leiðinu, hvað geti ég gert, hvað langa mig?
Já, þú vilt ekki vera hann svona lengi.
Nei, í staðinn fyrir að grípa alltaf í símann sem er nota mat þannig, þú veist, bara alltaf einhvern veginn, eða einhver óþægileg tilfinning bara losna frá henni með einhverju móti.
Akkurat, akkurat, þannig dópamín framleiðslan, þú ert aðeins að sækja það,
já.
Akkurat.
Já.
Ok, þetta er ávært, ég vildi bara
Mér dettur bara í hug, ég heyrði, við hlustuð á viðtal, podcast viðtal við hann David Walliams
okay.
sem hefur skrifað barnabækur og hann kom hingað til Íslands hérna hann var í Little Britain
Já, ok
Nefn að hann sagði að honum leittist alveg opbúslega þegar hann var krakki
Já
Hann var mikið einn og hann var svolítið hérna strýtt hann var út á einhverju
Já
En hann sagði, ef mér hefði ekki leið svona, það hefði ég aldrei verið svona skapandi.
Já,
hann það... er búin að skrifa fullt af bókum, hann er mjög vinsall uppistandari, hann er rosalega skapandi.
Já.
Hvort þetta er alveg rétt hjá hann, ég veit það ekki, en hann allavega tengir það. Hann sagði, þegar mér leiðist, þá fór ímyndunarafli á fullt.
Það er svoleiðis.
Já, og það er náttúrulega það sem þú þarft allir, ef þú allir verið skapandi. Og þá er ekki tala með til að skapa einhver listaverk, heldur bara gera eitthvað. Já.
Maður finnur þetta alveg þegar þú segir það. Ef mann fer að leiðast, þá fer maður að reyna að leita.
Það fyrir hugurinn að leita.
Hvað hef ég á?
Já.
Þú veist, hvað vil ég gera?
Já.
Allt þetta.
Já. Og líka þú þarft að hafa þetta sko, svigrúm innra með þér til þess að, sko, að bregðast ekki alltaf við á impulsunum. Þú veist, það er ekki bara alltaf, þú veist, að ef með þetta leifa hugmyndum að kvikna og hugsa, veitu, hvað er það sem ég þarf?
Akkurat, já.
Að vera ekki búin að slökkva á því með símanum eða sígarettu eða selgeti eða einhverju. Þú veist, heldur byttu er ég raunulega svangur?
Nei,
það er ég einmana, er ég reiður, er ég, veist, hvað er það?
Akkurat, ég finn þetta að ég tek föstur, sko.
Já.
Þá finn ég fyrir þessu, annað, þú voru að tala þetta, sko.
Já.
Hvað ég raunulega er að sækja mikið í að skemmta mér með óþarfahlutum.
En, sko, því vorum að tala með þetta í samhengi við börn.
Já, börn, já.
Þetta er óþægileg líðan þú veist, það hafa ekkert að gera og engi vill leika við mig og þú veist, bara það er ekki gaman að vera til þá er rosalega mikilvægt að þau hafi fullorna mannesku sem er ekkert enn til að fara að skemmta þeim eða taka frá þeim leiðan heldur að hugsa svolítið, já hvað þú veist, hvernig líður þú veist, að eiga eitthvað samtal um þetta já,
ég skil í staðan fyrir að segja hættu þessu
já, eða getur ekki bara kveikt á sjónvarpinu eða,
einmitt, já. Að nýta þetta þannig er þetta tala um að nýta þetta tækifæri í að
eiga samtal,
já,
þess að hjálpa þeim að skilja hvað er að gerast hjá þeim og líka upplega þetta er ekkit hættulegt
akkurat, nákvæmlega, og ég, þegar þú segir þetta svona þá geti ég alveg ímyndið mér, það er auðvitað mjög bara mjög tengsla myndandi líka
mjög svo, já
sko,
og líka þá, sko, það sem er svo ofbúslega mikilvægt fyrir börn að upplifa ef mér líður illa og það þarf ekki vera alvarlegt þá er einhver sem ég get leita til
akkurat og
sem hefur áhuga á mér, sem nennir mér
já.
Sem vill hugsa með mér sem vill ég vel bara knúsa mig en ég get veist, ef að það er reynslan fyrstu árin að það sé svona lang oftast einhver þarna sem að hefur áhuga mér sem ég get leita til
já.
Sem er ekki reyði við mig
akkurat.
Skamma mig ekki
einmitt.
Þetta er rosalega mikil forvörn gegn kvíða og þunglindi síðar mér
það er svoleiðis, akkurat
það er þessi einmitt. Tilfinningi, ég er ekki einn
Þannig forvörnum byrja bara við fyrstu 1000 dagana.
Algjörlega.
Í skil. Og þá myndi ég mögulega halda líka forvörn gegn einhaldi.
Já, það Þann... bæði gegn því að þú leggir aðri einhaldi.
Já.
Af því ef að þú átt reynslu af því að fá samkennt
Já.
Og vinna því gegnum erfiða tilfinningar, þá hefur minni þörf fyrir að varpa því yfir á aðra.
Einmitt.
Það er ekki ég sem ómögulegur, það þú.
Akkurat,
og svo ætla ég að pönkast á þér að því þú ert svo ömulegur.
Einmitt.
Og meðan ég geri það, þá losna ég aðeins undan þeirri tilfinningu hvað mér finnst ég ömuleg.
Ég skil.
Það er mér svolítið grunnurinn í einhaldi, þess að leggja einhaldi.
Akkurat.
En líka, ef þú verður fyrir einhaldi,
Já.
Þá miklu líklegra að þú leitir þér aðstoð, þú segir frá því, og þú fáir hjálp við að takast á við það.
Já.
Af því ef að þú átt ekki gott samband við fullorðna manneskju, þá miklu meiri jarðvegur fyrir hugmyndir eins og ég skipti engu máli, ég náttúrulega svo ömulega það ekkert skrítið að þau séu leiðileg við mig.
Akkurat.
Og ég verð bara einhvern veginn að þola þetta og ég ætla alls ekki að segja pappa og mamma því þau eru kannski bara reið.
Já,
þau myndu segja hvað gerði þú?
Einmitt, akkurat. Þannig allt þetta, já. Ég skil, algjörlega. Og mér erst þetta ávart, ég hugsa, ég er líka að henda spurningun yfir að því sem tengist hvað ég var að hugsa, ég var að hlusta bókina og, var,
okay,
og hlusta viðtölu við og svona sko, en anna, já, þetta finnst mér mjög áhugavert sko, og anna, en mér langar að taka nokkra spurningar á því, fókvæði fljótt að liða.
Já, þetta líður rætt.
Þetta er anna, sko, ég, já, mér langar að spura þessu, ég held, ég með hugmynd að, Hvert hlutverk pappana í fóldrhlutverkinu? Hvert okkar hlutverk í raun og veru?
Sko, það eitthvað mikið ólíkt eða öðruvísi en hlutverk mömmu?
Ég pælti í þessu mikið, sko. Ég mikið pælti í þessu. Mín grunn hugmyndum að ég maður segja að væri að við varum klettur í sambandinu.
Mm-hmm.
Mikilvægt auðvitað að vera kletturinn og styðja við móðurina og skapa þetta öryggi. Hvað finnst þér það?
Jó, ég held sérstaklega í byrjun, sko, þá Já. Held ég að hlutverk pappa sé að halda svolítið utan mömmu, þegar hún ófrísk og í fæðingarferlinu.
Já.
Þú veist, að ég sé það sem, þú veist, þegar hann hugsa vel mömmu,
Já.
Þá er hann líka hugsa vel barnið sitt.
Já, já.
Af því þegar mömmu líður betur, ef við hugsum hann og hún svona næsti tengileg við barnið til að byrja með, svo breytist það.
Já.
En fyrst bara út af þessum líkamlegu tengslum, að allt sem að hjálpar henni til þess að líða betur gerir hann að færa að annars barni vel
Já.
Þannig að ég sé það sem mikilvægast að hlutverk pappa til að byrja með
Já.
En og einmitt meðan hann að sinna mömmu vel Já. Þá hann líka að kynna barninu sínu í gegnum hana eða sem sagt hún heldur á barninu en hann heldur svolítið á þeim það þannig sé ég sé þetta
Finnst það var partur.
Já, hann algjörlega mjög mikilvæg partur af þessu, þó hann sé ekki í nánustu, sko, mamman í fremstu víglinu og gagnvart barninu til að byrja með,
Já.
En það gerir pappa ekki síður mikilvægan, því að hún, mamma mjög þurfandi fyrir Já. Ást og umhyggju og hjálp og bara natni og tillitsemi Já. Og allt þetta.
Er algengt að mæður sýn ekki þessa þörf sína fyrir þessu?
Algjörlega, ég okay. meina konur eru aldar upp við það að sýna ekki og vera duglegar og bjarga sér og láta ekki neitt bilbu að sér finna og vera sjálfstæður allt þetta, ég meina það öll flóran auðvitað hjá konum alveg sér köllum en það mjög algjörnt að konur eiga erfitt með að vera einmitt svona veikburða eins og það eru átt í kringum fæðingu, það geta ekki alveg bjarga sér og þurfa að byggja hjálp og þá náttúrulega kemur líka inn í reynslan að því að vera lítil sjálf
Já.
Hvernig var fyrir hann að vera lítið barn?
Akkurat, já, emmi.
En sko að þessu, þegar þessu sleppir og það svona smátt og smátt kemur náttúrulega pappin meira og meira inni
Já.
Og þetta getur verið fyrstu dögunum þess vegna, fyrstu vikunum, menn og það er engin komið til með að segja að það getur ekki gerst rætt.
Nei.
En það fer rosalega mikið eftir sambandi pappa og mömmu.
Okay,
Hvað mamma getur hleyft honum líka nálægt sér að því að líka með hennar og líka með barnsins eru svo samofin.
Einmitt, akkurat.
Til að byrja með.
Hvernig geta fóldrar styrkt samband sitt við hvort annað og bara, hvaða leiði geta fóldrar fara til að styrkja sitt samband eftir fæðingu?
Eftir fæðingu, ég held að sé náttúrulega gott að byrja fyrir fæðingu
Já.
Og ég vil nota meðgönguna sem er þennan undirbúningstíma en það er aldrei of seint. Ég meina, ég held allt sem að stuðlar að opnum og heiðalugum tjáskiptum þar sem fólk getur deilt líðan sinni en líka tekið ábyrgð á hann ekki ætlast til þess að veist, mér líður illa hvað ætla þú að gera því
akkurat. Já, já, einmitt, akkurat
já.
Bara hlusta
Hlusta og deila og hérna hlusta er náttúrulega kannski það mikilvægasta
Já, já, ég lærði það á þessu ári sko.
Já,
já Ég var alltaf kom eitthvað rosa ráð
Ráð eru best fyrir þann sem gefur þau sko.
Já, það, svo sá ég það bara ég var bara að tala um sjálf um mig sko. Ég var alltaf að tala um, þetta ójánvæg sko. Sem versta sem ég gat sagt sko, ég fatta ekki fyrir bara alltaf seint ég nú bara í bullandi ójánvæg sjálfur hugsaði mig sjálf um mig sko. Þetta ekki lægi, ég þarf að opna eyrun en þetta, mist þetta ávert og annað bara, þú veist við erum búin að fara yfir alls konar og annað, ég er búin að læra heilan helling og mér finnst líka mikilvægt að þú nefndir hann að það væri stöðningu fyrir pappa á heilsugæslinni og ég veit að Ólafur
það er einmitt Ólafur sem er á námskeiðinu hjá okkur sem með pappatímana
hann með pappatímana, akkurat og ég veit að Ólafur með það og það líka níu mánu og ég fór sjálfur á námskeið þar sem var bara mjög gaman heita aðra pappa, fatta maður ekki einu með þessar hugsanar pælingar ég hann að mæli líka með því að fólk hlusti á Þannig að ég bara náttúrulega búin að hlusta fyrst í þúsundaðanir. Ekki hægt að hlusta þið pappar eru að hlusta bókina, þótti þetta verið vont. að því að þetta mun verða vont örugla, sko.
Sko, og ég skrifaði fyrst bók sem heitir Ára sem engin man. Hún kom út á undan.
Kom hún undan?
Já, 2009.
Já.
Og þá var ekki fara að tala svona mikið hvorki pappa eða fóruldur hlutverkið.
Okay.
Og mörgum fannst sú bók rosalóð þegar.
Ég þarf að fara hann næst, ég held að hinn hefur undan.
Nei, já, nei, það fyrst var ára sem engin mann.
Já.
En ég fekk líka alveg þau komment, sko, ég maður sérstaklega einn konu hún sagði, þetta erfiðasta bók sem ég lesið, en líka mikilvægasta.
Já, ég upplifði það einmitt með fyrstu túsundag.
Já.
Akkurat.
Og það, og ég meina, þetta erfitt viðfangsefni.
Já.
En ofbúslega mikilvægt og sumir sögðu einmitt við mig, ég meina, hvað ætlar að fara að láta fólum leiða illa? Veistu maður því að tala hvað þetta er hérna vandasamt og hvað þetta er mikil ábyrgð og hvað þeir skipta miklu máli. En ég held að við megum ekki hlíf okkur við að hugsa með þessu hluta því þeir eru óþægilegir.
Nei, líka bara undir það getur enginn látið mér líða illa.
Nei, nei, menna.
Ég raun og verið, já, þú starf að hugsa þannig. Já, já. Ég hef oft heyrt þetta einmitt.
Já.
Þannig að ég man ekki hver sagði við mig. Það var sagt um einu viðtali að ég var alltaf með þetta cancel menningu og allt þetta dæmi. Ég er bara kanselaður ég segi þetta sko og hitt og þetta, þannig að það getur engin kanselaður nema þú sjálfur sko og jú á nökkufjölari mitt, eða ég bara senda hann já akkurat og mér er þetta alltaf flott þú fór ég að sitja inn í annars samingi sko
já,
og ég var að hlusta bókina þína og ég segi mér líður illa að því mér er að líða illa
Já, en stundum er viðeigandi að manni líði illa
Já, mér er þetta mikilvægt
mitt
akkurat er viðeigandi
Já, ég meina við ætlum alltaf að forðast allt sem lætur okkur líða illa hversu mikið sko takmörkum við sín okkar á lífið og þáttöku
Já, heldur betur
Það er mjög margt sem að er óþægilegt og erfitt og okkur líður illa yfir en ég held að eina leiðin þess að taka stafið þar að horfst í augu við það
Akkurat.
En þetta sem þú vart að segja sko, það kannski kallast líka á við það sko allir vel að annað fólk skilgrein okkur ef ég segi þú sér fíbl og fáviti
Já,
trúir
því
Allir að taka við því
Nei
Nei.
Ég samt annað velti þessu fyrir mér
Þú myndir kannski velta því fyrir þér en þú myndir, já, vonandi myndir velta því fyrir þér þó þetta sé náttúrulega ykt og
dæmi
en þú veist að maður þegar einhver er hent svona á mann að jú, maður kannski hugsar það svo, þetta bara á ekki við
Akkurat, já, mér finnst þetta rosalega kópa en ég er rosalega mikið búin að fæli þessi ég var einmitt típan sem tók öll inn og sagði eitthvað um mig og þá hugsaði já, það er rétt
Já, en það átti að gefa aðurinn lifið sem skilgrinn
Akkurat, þá var ég að gefa einmitt nákvæmlega en ég geti spjallað við því bara heila eilig ég var til að fá því að mitt einhvern tímann seinna aftur til að taka svona nú er ég búin að fá svona kynastir
já.
Ég er búin að finna taktin og svona sjá hvert ég vill stefna með langa kynastir og leifa öðrum að kynastir og þeir sem eru að hlusta á podcastin mín pælingum að snæja og pappapælingar geti fikk að heyra í þér að mér fannst það mikilvægt að hlusta þig og frétta þér og mér stóttulega matnað að kynst þér og áður en samt að ég líki svo að það er að koma hérna alveg klukki til mig já ég ætla að taka þetta bara eldsnögt ég sitta saman einstæði fóreldrar og fóreldrar með einhverja geðraskanir eins og sem bara geðraskanir með ADHD og ég er engin sérfræðingur
nei.
Þannig ég veit ekki hvort ADHD tengist þessu en það má ekki taka með samhengi hérna.
Nei, nei.
En annað, eru eitthvað stöðning fyrir fóreldra sem eru einstæðir, fóreldra sem eru með eitthvað geðraskanir og þurfa aðstoð? Hver getur þessi fóreldra að leita, veistu það?
Sko, stöðningurinn náttúrulega allt og lítill og það vitna allir biðlistar allstaðar sem þú leitar. En það núna búið að stofna innan heilsugæslunar, geð heilsumiðstu barna.
Já.
Og ef þú ætlar að vera, eins og ég horfa á það, ef þú ætlar að vinna með sérstaklega ung börn, það auðvitað verður að taka fóreldrana með.
Já, akkurat.
Sko, vandi barna skapast aldrei í einhver tómarúmi. Og þetta getur verið viðkvæmt að tala að því að þá kannski næsta skrefið að fólk segir hvað allar að fara að kenna fóreldrunum það.
Já.
Nei, ég ætla ekki að kenna þeim það, en ég heldur þurfum alltaf að skoða hvað að gerast í umhverju barnsins.
Algjörlega, já.
Og það ekki það að fóreldrar elski ekki börnin sín eða sé ekki að reyna að gera sitt besta, en eins og við vorum að tala áðan, þeir eru undir alls konar álagi, það allir með sína reynslu úr sinni eigin barnæsku sem spilast út í samskiptum við börnin. Þannig að það að geta fengið hjálp við að skoða þessa hluti kemur ekki bara barninu, heldur líka fóreldrunum til góða.
Já.
Og ég á mér auðvitað þá ósk að þessi þjónusta minni eflast og eflast.
Akkurat.
Ég held að það sé rosalegt forvarnagildi í því að fóreldrar hafi greiðan aðgang að hjálp þegar þeir finna þau þurfana. Á þess að sé komin einhver greining eða vandinn sé orðin mjög alvarlegur.
Ég skil.
Þar ef þú ert með einhverja vanlíðan.
Með einhverja vanlíðan.
Já, áhyggjur, hvort það út af tilfinningu þínu gagnvart barninu eða samskiptu með hvað það að það mín draumasýn að þá getur þau haft bara með lítilli fyrirhörn getur hitt fagmannesku. Og ég hef alveg reynslu af því, sérstaklega ég náttúrulega verið að vinna bara með yngstu börnin, það þarf oft mjög lítið.
Já.
Þú þarft hitta fagmannesku 2-3 skiptistundum til þess að bara einhvern veginn að fá nýtt sjónarhorn, nýjan skilning sem hjálpar þér áfram.
Akkurat, nákvæmlega. Ég sammála þessu algjörlega. Og mest flott og nefndir hann að án greiningar líka.
Já, ég meina við megum ekki líka að fara allt og langt í að sjúkdómsvæða alls konar vanlíðan.
Þannig er ég alveg hjartalega sammála, sko,
já.
Algjörlega.
Já.
Ég algjörlega. Ég geti farið leikur út í það.
Já,
en ég ætla að taka út í þannig að, sko, að ég er að vinna með úlingum. En og það er bara mesta lærdómur sem ég upplegað bara í, það er rosalega spennandi, krefjandi og allt. En það er annar klukkutími.
Já, já, einmitt.
Og annað, ég veit að fullt af fóreldrum úti sem eru með úlinga og ég er að reyna að taka alla skalan svolítið.
Já.
Þú veist að reyna eins og þessi þáttur, ég er að reyna að fá þeir sem eru að hlusta, geta tengt og mögulega tekið eitthvað inn og prófað áfram.
Já, akkurat.
En nú eru komið með fólk, hvert fólk getur leita til, alls konar pælingar og hugmyndir.
Já. Með bara þeim fyrirvara að það er, þú veist, þetta er of lítil þjónusta með við umfangið. Já.
Akkurat. Og að gera ef eitthvað er vilja bjóða þjónustu, bara fara stað sko.
Já, já.
Eins og bara fara með podcast eða fara og vinna með börnum sem að dreymt það og allt þetta sko, algjörlega, og mér stanna að búa rosla áhverð að taka viðtalið hvað er framöndan hér?
Það er, ég er hérna, er að vinna ég er með stofu, með einstaklis meðferð, svo er ég að vinna í heilsugæslunni og svo er ég að skrifa bók.
Já, ert það að skrifa bók?
Já.
Ok, spennandi. Er komið einhver dagsetning?
Já, ég hugsa hún kemur út í byrju næsta árs, 2024.
Ok, frábært, gangi rosalega vel með allt saman og annað takk fyrir mig.
Já, þakka fyrir að bjóða mér, þetta var mjög áhugavert.
Takk fyrir.
Takk.